Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning birinchi kanali boshlovchisi Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonni ismini aytayotganda adashib ketdi va uni Emmanuel deb yubordi. Hodisa kecha 9 may kuni G'alaba paradi translyatsiyasi paytida yuz berdi. Ekranlaringizda Rossiya prezidenti Vladimir Putin va uning yonida Tojikiston prezidenti Emmanuel Rahmon deb sharhlagan boshlovchi. So'ng u xatosini tezda tushungan va respublika rahbarining ismini to'g'rilagan. Eslatib o'tamiz, kecha 9 may 2-jahon urushidagi g'alaba kuni munosabati bilan Rossiya poytaxti Moskvadagi Qizil maydonda parad bo'lib o'tgandi. Unda Rossiya rahbari Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan birgalikda ishtirok etgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.